Ime tedna.
Je postala preiskovalna novinarka Dela, ki je kot edina Slovenka sodelovala pri projektu razkrivanja panamskih dokumentov družbe Mossack Fonseca. Anuška Delič, pozdravljena.
Živjo, Nejc, midva sva abonirana, ne?
Stalna ponedeljkova sodelovka Vala 202. Anuška, čestitke tudi za tale naziv. Ime tedna, poslušalci so te izbrali. Prvo vprašanje bi bilo pa naslednje. Koliko časa ti v teh dneh zdrži baterija telefona?
Zelo malo časa mi zdrži baterija telefona. Se pa moram zahvaliti, malo se počutim kot na Oskarjih. Moram se zahvaliti Bogu pa to. Ampak res, moja ekipa na delu... Jernej, Rok, Nejc, Brigitte, Pija, Klara, ne vem, če sem še koga pozabila, upam, da ne, brez njih res tega projekta ne bi mogli zvoziti.
In nasploh številčna mednarodna ekipa, kaj ne da?
To pa itak, no, ampak zdaj, ne, dajmo ostati doma za enkrat.
Anuška, eno vprašanje povezano s samim razkrivanjem, z delom na zgodbi. Akteri, ki jih izpostavljate, omenjate, so za to, da se bo zgodba pojavila v vašem mediju, vedeli že prej. Pisali ste jim bodi si po elektronski pošti, jih klicali po telefonu, postavljali vprašanja. Kako je bilo po teh v tednih, dneh in na dan same objave? Je bilo ne vem kaj pritiskov, kakšnih mogoče celo grožen? Kakšen je bil potem ta odnos med vami? V dneh, pred bližajočo se objavo potem v delu v časniku?
Ja, jaz sem celo potihem pričakovala, da se bo več, mislim, da se nam bo več kar zgodilo to, kar se je zgodilo z Dejanom Zavcem, to je, da se je on sam razkril. Moram reči, da načeloma nismo imeli kakšnih hudih grožen, no, Uroš Petrovič iz UPC svetovalne skupine se je v bistvu nam oglasil, še preden smo poslali vprašanja in nas obtožil, da je delo udrlo v njegov poštni predal, mu nastavilo trojanskega konja in v bistvu prestreza njegovo elektronsko pošto. Pa v zvezi z zgodbo, ki jo objavljamo danes, ki zadeva inšpektorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke in nekdanjo inšpektorico iste agencije, ki oba trdita, da se ima ukradli identiteto in nista ustanovila družb z farmacevtsko zvenečimi imeni v davčnih oazah. V tej zadevi je pa zlasti kolegica Brigitte Ferlič-Gajnar, ki je opravila levji delež preiskovanja v tej zadevi, bila deležna kar, moram reči, hudih pritiskov strani odvetnice enega od teh dveh subjektov.
Ampak, če se vrnem na konkretno zgodbo, ki je zdaj omenjaš na današnjo, slišiš odgovor, da je najverjetneje prišlo do kraje identitete oziroma, ko slišite ta odgovor, ti in sodelavci, kaj si na primer misliš ob tem?
Zdaj, moram podati, da govorim osebno kot občanka z emšom in davčno številko Anuška Delič, ne kot novinarka Dela in to ni stališče Dela, ampak moje osebno. Jaz seveda dopuščam to možnost, tudi kolegi v okviru projekta so slišali, bili deležni raznolikih argumentov oziroma izgovorov, ampak težko verjamem zaradi tega, ker pač se mi zdi izredno nenavadno, da bi prav od vseh subjektov, ki so se ujeli v te milijone dokumentov, ravno bivši in torej sedanji inšpektor in nekdanja inšpektorica iste agencije za zdravila z farmacevtsko zvenečimi firmami v davčnih oazah, bila tista dva, ki so jim ukradli identiteto, dopuščam pa to možnost vsekakor. In če se bo izkazalo, da so jim ukradli identiteto, bomo tudi to zgodbo absolutno zelo natančno pokrili. Moram pa reči, da smo vprašali za mnenje tudi Mossack Fonseca Azija, saj so bile firme inkorporirane preko azijskih pisarn te družbe, pa smo žal dobili sicer bolj splošen odgovor, v katerem pač trdijo, da opravljajo skrbni pregled svojih strank, ne glede na vse. Moram pa tudi dodati, no, da imamo, da razpolagamo med dokumentacijo z overovljenimi kopijami potnih listov obeh inšpektorjev, ki jih seveda ne bomo objavili, se bi šlo za absolutno kršitev varstva osebnih podatkov.
Skratka, popis recimo temu na ključi v navednicah je kar zanimiv in pester.
Ja, ampak se pravim, to je moje osebno mnenje.
Ne,
ne morem.
Zabeleženo.
Ja, ni pooblastilo, da bi govorila o imenu koga drugega.
Anuška, vrnil bi se k enemu temeljnih vprašanj glede celotne zgodbe. Sama si omenjala Zavca, pa seveda ni edini. Vaše objave so bile seveda deležne različnih odzivov, kar je razumljivo. Ampak zdi se mi pomembno odgovoriti na to vprašanje in še enkrat poudariti pravzaprav, no, zakaj je vse to pomembno? Zakaj je pomembno, da objavljate te zgodbe, da izpostavljate ljudi, ki so omenjeni v dokumentih?
Zato, ker je tukaj za davke, za vse nas. Žal, mislim, žal ali ne žal, ne vem, pač živimo v družbi, ki funkcionira oziroma v državi, ki funkcionira tako, da vsi plačujemo davke, dajatve, ne vem, in se mi zdi prav, da to pravilo oziroma ta zakon velja, ti zakoni veljajo za vse enako, ne glede na status. Zato pač razumem tudi razburjenje, celo prizadetost na strani mnogih, ker smo razkrili Dejana Zavca, ampak moje mnenje je, da pač tudi zanj velja zakon in kaj pa se je zgodilo z njegovimi transakcijami, ko je sam sebi prodajal firmo v davčni oazi, pa sam sebi prodajal nepremičnino, to pa je prvo vprašanje za finančno upravo, ki pač to lahko potrdili ovrže, če so bile tukaj plačene vse dajatve, da pa ni prijavil firme, pa je sam priznal. No. Tako da gre pač za davke, ki nam gradijo ceste in zaradi katerih funkcionira, kakorkoli že funkcionira, javno zdravstvo, javno šolstvo in tukaj pač je bil za nas definitivno javni interes.
Opravili,
pa tudi za druge po svetu, se opravičujem. Ja.
Opravili ste torej svoj del dela, zdaj bi lahko...
Nismo ga še.
Niste ga še, seveda, ampak recimo tako, opravljate svoj del dela, lahko sledi aktivnost koga drugega. Se pravi, navezujem to na vprašanje, verjameš v neke spremembe, v posledice vseh teh razkritij? Upaš, seveda, da, ne, ampak...
Mislim, da sva nekaj o tem že govorila prejšnji ponedeljek. Ja, upam seveda vanje, če verjamem, to pa zelo težko rečem. Okay. Ni mi všeč sicer, kakšni so odzivi pristojnih v tej državi, sicer napovedujejo nekaj kakor okrepe, ampak nič konkretnega, oziroma še raje se zgovarjajo na to, da gre za nadnacionalni problem, kar absolutno gre, torej se strinjam, absolutno problem je nadnacionalni, ampak mi živimo v tej državi in tudi na nacionalni ravni bi se dalo kaj spremeniti. Recimo zakon o finančni upravi določa, da se da kdor ne prijavi naložbe v tujini, v tem primeru recimo podjetje v davčni oazi, plača globo od 200 do 1200 evrov. To je sramota. Pravzaprav je to skoraj enako ceni za odprtje enega podjetja. Recimo podjetje v, ne vem, na Britanskih deviških otokih stane nekje okrog 800 evrov za ustanovitev. Odvisno od tega, pardon, 800 dolarjev. Odvisno od tega, katere dokumente recimo človek, ki podjetje ustanavlja, zahteva zraven, recimo ali morajo biti notarsko overjeni, kako so poslani po mailu, po navadni pošti in tako naprej. Skratka, recimo tam okrog 800 do 1000 dolarjev. Mi pa imamo globo za to, da ne prijaviš 200 do 1200 evrov. Že tukaj lahko nekaj spremenijo, da pač te globe spremenijo v take, da bojo, kako ne se temu reče, da bo kazano zgojna.
Popravila sem je prej, rekla si, seveda delo še ni opravljeno, zgodbe še objavljate in jih boste, koliko jih še lahko pričakujemo, koliko časa?
O tem ne bomo govorili, nekaj časa še, nismo še tam, ampak delamo oziroma dela ekipa na delo na polno in nekaj časa se bomo še brali.
Velja, Anuška Delić, ne bom te več motil, hvala za tale pogovor, še enkrat
hvala,
čestitke in vse dobro še naprej.
Hvala, hvala. Živjo, lep dan.
Ime tedna na valu 202. Anuška Delić.